στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα μιλήσουμε με τη δικηγόρο του, κυρία Μαρία Χαρτοματζίδου, που γνωρίζει καλά το θέμα, γενικότερα το αντικείμενο αυτό με τα δάνεια και τον νόμο Κατσέλη. Τι κάνετε, καλημέρα σας, πώς είστε?
Καλημέρα.
Πολύ καλημέρα, καλά, καλημέρα κύριε
Χαρτοματζίδου. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν τι είναι αυτό που ζητήθηκε και τι, να δούμε μετά στη συνέχεια τι συνέπειες έχει για την, για την προστασία των δανειοληπτών.
Μάλιστα. Αρχικά να πούμε πως ο συγκεκριμένος νόμος, ο νόμος Κατσέλη, γνωστός σε όλους μας, από τη θέσπιση του, όπως γνωρίζετε και εσείς, έχει υποστεί ήδη πάρα πολύ μεγάλες τροποποιήσεις, τρεις μέχρι σήμερα, που ήταν τον Ιούνιο η τέταρτη λοιπόν και τελευταία, που επισφράγει στην ουσία την τέταρτη αξιολόγηση. Πρόκειται λοιπόν για ένα νόμο χρυσάφι, όπως γνωρίζετε, σωτήρα, όπως τον αποκαλούν διάφορες οικογένειες, καθώς έχουν εξασφαλίσει έτσι με κάποιο τρόπο την προσφυγή τους στο νόμο αυτό και τη δυνατότητα να επανεταχθούν στην κοινωνική ζωή. Η τελευταία λοιπόν τροποποίηση, η οποία έγινε τώρα στις 14 Σέκτου, τον τελευταίο Ιούνιο, προέβλεπε πως οποιοσδήποτε οφειλέτης θέλει σήμερα να ενταχθεί στο νόμο αυτό, προκειμένου να προστατεύσει την περιουσία του, θα πρέπει να καταθέσει μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ζητάει η γραμματεία του αρμόδιου ειρηνοδικείου και με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα παρέχει την άδεια σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, σε Ελλάδα και εξωτερικό, να έχει πρόσβαση στις τραπεζικές του καταθέσεις. Έρεται λοιπόν, όπως και εσείς καλά είπατε, το τραπεζικό απόρριτο των καταθέσεων.
Αυτό είναι προϋπόθεση για να μπεις. Ναι.
Ακριβώς. Είναι προϋπόθεση πλέον του παραδεκτού για να εισαχθείς. Αν λοιπόν δεν υπογράψει αυτή την υπεύθυνη δήλωση και δεν την προσκομίσει στη γραμματεία του ειρηνοδικείου, η γραμματεία στον έλεγχο που κάνει, των δικαιολογητικών, σου επισημαίνει ότι λείπει αυτή η υπεύθυνη δήλωση. Επομένως, σου δίνει ένα περιθώριο ημερών για να την φέρεις. Αν δεν την φέρεις, ο φάκελός σου απλά μπαίνει στο αρχείο και δεν παίρνει ημερομηνία δικασίμων.
Κυρία Χαρτοματζίδου, το ίδιο ισχύει και για κάποιον που έχει ενταχθεί ήδη και βρίσκεται.
Αυτό έλεγα λοιπόν, ότι ο νόμος αυτός στις μεταβατικές του διατάξεις προέβλεπε πως για τους οφειλέτες που έχουν ήδη κάνει αίτηση και η αίτησή τους εκκρεμεί σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό σε κάποιο ειρηνοδικείο της χώρας, αυτοδικαίως και χωρίς έγγραφη δήλωση, δηλαδή ότι αυτοδικαίως τι σημαίνει, ότι χωρίς ο ίδιος να δηλώσει αν θέλει ή δεν θέλει, έρεται λοιπόν και το δικό του τραπεζικό απόρριτο από την ημέρα που καταθέτει την αίτηση έως και 5 χρόνια πριν. Με την πάροδο των 3 μηνών, δηλαδή ο νόμος ξεκίνησε να ισχύει από 14 Έκτου, στην ουσία μέχρι 14 Ενάτου μπορούσε ο οφειλέτης να παραιτηθεί από το δικόγραφο, δηλαδή με τον τρόπο αυτό να αρνηθεί την άρση του τραπεζικού του απορρίτου. Εκεί έγινε η άρση, λοιπόν, η άρνηση που είπατε λοιπόν ότι πολλοί οφειλέτες αρνήθηκαν το τραπεζικό απόρριτο, γιατί δικαίωμα άρνηση στην ουσία ο νόμος δεν προβλέπει. Αν ήθελες να αρνηθείς, απλά έπρεπε να παραιτηθείς από το δικόγραφο στην προθεσμή αυτή των 3 μηνών.
Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ουσιαστικά.
Ακριβώς έτσι. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έχουν, υποτίθεται, όπως διαβάζω και σε δημοσιεύματα, ότι έχουν παραιτηθεί ήδη το δικογράφο τους περίπου 20.000 δανειολήπτες σε όλη τη χώρα, το οποίο βέβαια δεν επιβεβαιώνεται από την ειρηνοδικεία. Στο ειρηνοδικείο της Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον που έκανα μια ερώτηση εχθές, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει παραιτήσεις για αυτό το λόγο. Τώρα, για άλλους λόγους μπορεί, αλλά για τον συγκεκριμένο.
Τώρα, αν κάποιος
δεν έχω κάποια πληροφορία.
Είναι από πού προκύπτει. Μέσα.
Συγγνώμη, δηλαδή, κατά την εκτίμησή σας, πριν πάμε εκεί, από πού προκύπτει αυτό το 20.000 τότε?
Έχουν, σίγουρα θα έχουν γίνει κάποιες παραιτήσεις, αλλά επιβεβαιωμένα από τα ειρηνοδικεία, όχι τώρα από νομικούς κύκλους πιθανών. Δηλαδή, πελάνε να ξέρουν και καλύτερο ο δικηγόρος και για τον πελάτη του. Αλλά επιβεβαιωμένα από το ειρηνοδικείο δεν
είναι εκτιμήσεις πιθανών νομικών κύκλων, δηλαδή 20.000 που λέμε.
Άλλο πρακτικό που θέλουμε απάντηση. Αν κάποιος είναι ήδη, έχουν γίνει δικάσιμοι και είναι, τρέχει στο νόμο Κατσέλη, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Όντως, εφόσον δεν έκανε λοιπόν την παραίτηση από το δικόγραφό του, έρεται το τραπεζικό του απόρριτο από την ημέρα που κατέθεσε, που η ημέρα που κατέθεσε μπορεί να είναι και 5 χρόνια πριν, έτσι.
Ναι, γι' αυτό
δηλαδή,
ρωτώ.
Σήμερα για να, ακριβώς, σήμερα για να καταλάβετε, δικάζονται αιτήσεις από το 2013. Που σημαίνει ότι αν ο οφειλέτης κατέθεσε το 2013, 5 χρόνια πριν πάμε στο 2008. Δηλαδή η τράπεζα πλέον έχει πρόσβαση στο τραπεζικό του λογαριασμό από το 2008 μέχρι σήμερα 2018, για 10 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, ως δικηγόροι, προτρέπουμε τους πελάτες μας και γενικά τους οφειλέτες να συμβουλευτούν το δικό τους δικηγόρο, καθώς θεωρούμε πως η αναδρομική αυτή διάταξη, πρόβλεψη λοιπόν, είναι, παραβαίνει τα προσωπικά δεδομένα, το νόμο περί προσωπικών δεδομένων. Mm-hmm. Καθώς ο νόμος αυτός προβλέπει πως και οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο, στο οποίο φυσικά εντάσσονται και το τραπεζικό απόρριτο, τραπεζικές καταθέσεις, θα πρέπει η δήλωση να είναι ρητή και συγκεκριμένη. Δηλαδή, δεν μπορεί ο νόμος να θέτει ως προϋπόθεση ότι εφόσον εσύ δεν παραιτήθηκες του δικογράφου, φίλε μου, φιλέτη, τότε θεωρείται ότι συνενείς.
Ότι αποδέχεσαι την άρση.
Μπράβο.
Τώρα, δεν αυτό είναι πρακτικά γιατί γίνεται, κυρία Χαρτοματζίδου? Δηλαδή, θέλουν, γιατί στα στοιχεία θέλουν να έχουν πρόσβαση οι τράπεζες για να δουν αν κάποιος έχει τη δυνατότητα
ακριβώς
να πληρώσει το δάνειο.
Δεν πληρώνει.
και δεν πληρώνει, διότι μάλιστα. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε για το μεγαλύτερο ποσοστό που είναι οι άνθρωποι που στα αλήθεια δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν γιατί έχουν χάσει τις δουλειές τους. Υπάρχουν και αυτοί που είναι κατ' επάγγελμα και καθ' έξυπνα ταξίδες που μπορεί να έχουν τα λεφτά,
να
έχουν τα χρήματα μισό λεπτάκι και να μην πληρώνουν. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή εκεί δεν πρέπει αυτοί να βρεθεί ένας τρόπος να πληρώσουν?
Έτσι είναι, ακριβώς αυτό. Είναι η αλήθεια ότι ο νόμος αυτός καταστρατηγήθηκε αρκετές φορές και τον εκμεταλλεύτηκαν και οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, όπως έτσι συνηθίζεται να λέγονται, οι οποίοι όμως πιστέψτε με ότι κρίνονται ήδη σε πρώτο βαθμό. Δηλαδή, στη δικάσιμο της προσωρινής διαταγής, ο δικαστής μπορεί να καταλάβει πολύ εύκολα αν ο φιλέτης που έχει απέναντί του μπορεί πράγματι να πληρώσει ή όχι. Ακόμα δηλαδή και πριν από την άρση του τραπεζικού απορρίτου, για να σας δώσω να καταλάβετε, προσκομίζαμε τα ε1 τριών τελευταίων ετών. Δηλαδή, αν κατέθετε σήμερα το 2018, 2015, 2016, 2017. Προσκόμιζε λοιπόν τα ε1. Αν λοιπόν εσύ είχες μέσα καταθέσεις, εκεί που αναφέρεται στη δεύτερη σελίδα του ε1 η τόκη καταθέσεων, προφανώς ο ειρηνοδίκης καταλαβαίνει αν εσύ έχεις ή δεν έχεις καταθέσεις. Καθώς περίπου 500 ευρώ, 230.000 ευρώ κατάθεση. 500 ευρώ τόκη. Επομένως ήταν αντιληπτό.
Στην ουσία λοιπόν είχε εικόνα αν κάποιος από τους τόκους έχει καταθέσεις.
Αν δεν έχεις κάνει τώρα το ανάποδο, κινδυνεύουν οι καταθέσεις και είπατε ένα παράδειγμα για 30.000. Αν έχεις 30.000, φαντάζομαι θα έχει δυνατότητα η τράπεζα να μπει και να πάρει όσα θέλει για το δάνειο. Και αν έχεις όμως 3.000 που μπορεί να έχει κρατήσει κάποιος που είναι σε δύσκολη θέση, αλλά ξέρετε, κάποιοι έχουν τέτοιο να το κρατήσουν για μια ώρα ανάγκης 2-3 χιλιάρικα. Μπορεί να πάρει και αυτά.
Σε καμία περίπτωση η τράπεζα δεν μπορεί να πάρει τίποτα, φυσικά χωρίς δικαστική απόφαση. Και αν τυχόν γίνει αυτό, ο φιλέτης έχει όλα τα νόμιμα μέσα προκειμένου να πάρει φυσικά και το ποσό αυτό, αλλά και αποζημίωση.
Αυτό που είναι, που κρίνεται εδώ, δεν είναι. Η τράπεζα προφανώς δεν μπορεί να πάρει λεφτά, αλλά μπορεί να σε πετάξει έξω από το νόμο, να μην έχει την προστασία.
Μπορεί να κάνει την ένστασή της, ακριβώς μπορεί να κάνει την ένστασή της, αναφέροντας ότι πλέον, εφόσον μπορεί να φέρνει και την κίνηση του λογαριασμού, ότι ναι, φίλε μου, εσύ έχεις μέσα 3.000 ευρώ, 30.000 ευρώ, 300.000 ευρώ. Το οποίο κρίνεται κατά περίπτωση, γιατί για μένα 3.000 ευρώ μπορεί να είναι πάρα πολλά, για μια οικογένεια πενταμελή μπορεί να είναι τίποτα. Δηλαδή, κρίνεται ad hoc κατά περίπτωση και κρίνει ο ειρηνοδίκης.
Ωραία, τι συμβουλεύουμε λοιπόν τον κόσμο να κάνει τώρα? Καταρχήν, πώς μπορεί να προστατευτεί σε σχέση με την άρση που έχει και αναδρομικό χαρακτήρα? Είπατε νωρίτερα να συμβουλευτεί το δικηγόρο του, δηλαδή τι να κινηθεί ο καθένας από μόνος του? Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι σαν μια ομπρέλα να καλύψει όλες αυτές τις υποθέσεις?
Έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι θα έπρεπε να είναι, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια κίνηση. Εμείς λοιπόν συμβουλεύουμε τους οφειλέτες να πάνω στο γραφείο του δικηγόρου τους, να ρωτήσουν κάποια πράγματα σχετικά με το ζήτημα αυτό και συγκεκριμένα να τον προτρέψουν να συμπληρώσει μια καταγγελία προς την ανεξάρτητη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ούτως ώστε να κάπως να έρθει γρήγορα η αρχή αυτή για να καταργηθεί όσο γίνεται γρηγορότερη η διάταξη σχετικά με την αναδρομικότητα. Καθώς δεν είναι δυνατόν να μην έχει ρητή συνένεση, θετική δήλωση δηλαδή, και να θεωρείται ότι εσύ δίνεις τη συνένεσή σου. Δηλαδή, ο ένας όμως στην ουσία του κρύβει τον άλλον. Αυτό είναι το προσωπικό δεδομένο.
Μάλιστα, κατανοητό.
Άρα, θέλει να συμβουλευτούμε δικηγόρο και να δούμε προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις μας.
Ακριβώς.
Και για αυτόν που θέλει να καταθέσει φάκελο και για αυτόν που βρίσκεται ήδη μέσα λόγω της αναδρομικότητας. Έτσι.
Και βέβαια, η κατάληξη.
Όσο πως ο νόμος ισχύει μέχρι τέλη του έτους προς το παρόν. Αναμένουμε φυσικά μία παράταση, αλλά ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2018.
Για όποιον θέλει να υπαχθεί, μιλάμε.
Μπράβο. Για αυτούς που έχουν ήδη υπαχθεί, έχουν ήδη καταθέσει αίτηση, δεν υπάρχει.
Πάντως, οι γενικές γραμμές, κυρία Χαρτοματζίδου, πολλοίς κόσμος βρήκε λύση έτσι, μέσα έτσι από τον νόμο Κατσέλη.
Είναι αλήθεια. Πρόκειται για ένα νόμο χρυσάφι, πραγματικά για τον οφειλέτη, ο οποίος πράγματι έχει πρόβλημα. Πράγματι πληρωνόταν, είχε τη δουλειά του. Πληρώνει τη ζωή του κανονικά και σήμερα δεν μπορεί. Είναι άνεργος. Αυτός, η γυναίκα του, έχει αποκτήσει δύο παιδιά και δεν μπορεί. Πράγματι, ο νόμος αυτός έχει δώσει λύση, καθώς έχουν ενταχθεί πραγματικά πολίτες με πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα.
Και επειδή αυτό όπως το ακούσαμε, το ένα σκέλος ήταν αυτές οι 20.000 που μας είπατε ότι προέρχεται από εκτίμηση και μάλλον δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα τόσο μεγάλος αριθμός. Αλλά και το δεύτερο είναι ότι επόμενο βήμα που ακολουθεί, γιατί έτσι ακούσαμε τα ρεπορτάζ σε κάποιους τηλεοπτικούς σταθμούς, είναι ο πληστηριασμός αυτής της κατοικίας, να βγει σε πληστηριασμό. Αυτή τελικά είναι η κατάληξη αυτής της διαδικασίας.
Είναι αλήθεια πως δυστυχώς, εφόσον δεν υπάρχει φυσικά ο φιλέτης, δεν έχει την ασπίδα αυτή του νόμου, ότι η επόμενη κίνηση της τράπεζας θα είναι ο πληστηριασμός. Μέχρι σήμερα στην πλατφόρμα, στην YouAction, έχουν ανακοινωθεί διενέργεια 17.820 πληστηριασμών. που φυσικά αυτός ο αριθμός θα πολλαπλασιαστεί από το 2019 και μετά, καθώς υπάρχει ετήσιος στόχος για 40.000 πληστηριασμούς το 2019.
Πριν κλείσουμε, κυρία Χαρτοματζίδου, επειδή έχω κάποιες ερωτήσεις, αν παραιτηθεί κάποιος της αίτησης και κάνει νέα, σημαίνει ότι ανοίγουν οι λογαριασμοί από τώρα, από την ημερομηνία κατάθεσης, ή πηγαίνουν, δεν είναι έτσι, έχουν αναδρομικό χαρακτήρα, αυτό δεν μας είπατε.
Αναδρομικό χαρακτήρα, ναι, δεν έχει αλλάξει.
Δηλαδή ακόμη και τώρα να κάνει την αίτηση, θα έχουν τη δυνατότητα πέντε χρόνια πριν. Να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ενημέρωση και τα στοιχεία. Καλημέρα.
Γεια σας.
Καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.